Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Deputatlar seçki tənqidini Azərbaycana təzyiq hesab edirlər. Azadlıq qəzetinə dəstək kampaniyası. Azərbaycanda yeni müdafiə naziri təyinatını xarici ekspertlər siyasətdə dəyişiklik hesab edir. Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan ilbəil geriləyir. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə şərait yaradılmır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdə işgüzarlığa şərait haqqında növbəti hesabatını açıqlayıb. Doing Business 2014 hesabatına görə Azərbaycanda iş görmək asanlaşmaq əvəzinə daha da çətinləşib. Azərbaycan son 5 ildə 38-ci yerdən 70-ci yerə düşüb. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan işgüzarlığa yaradılan şəraitə görə dünyada 8-ci, Ermənistan isə 37-ci yerdə gəlir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Azərbaycan Qlobal Firavanlıq İndeksinə görə isə 142 ölkə arasında 81-ci ətraflı Saadət Akifqızının məlumatında.
Azərbaycan Qlobal Firavanlıq İndeksinə görə 142 ölkə arasında 81-cidir. Bu barədə Likatum İnstitutunun illik hesabatında bildirilir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan siyahıda 84, Ermənistan 95, Rusiya 61, İran isə 101-ci yerdə gəlir. Azərbaycan ötən ilki hesabatda 94-cü pillədə gəlirdi. Bu ilki hesabatda ən firavan ölkə Norveçdir. Ondan sonra İsveçrə, Kanada, İsveç, Yeni Zelandiya və Danimarka gəlir. Hesabat son 5 ildə ümumilikdə dünyada firavanlığın artdığını göstərir. Bura xüsusilə işgüzarlıq, səhiyyə və təhsil sahələri daxildir. Legatum İnstitutu Qlobal Firavanlıq İndeksini hər il açıqlayır və burada iqtisadiyyat, təhsil, işgüzarlıq, idarəçilik, səhiyyə, şəxsi azadlıq, təhlükəsizlik və sosial kapital kimi müxtəlif sahələrdə araşdırmalar aparılır.
Saadət Akifqızı xəbərləri davam etdiririk. Milli Məclisin oktyabrın 29-da keçirilən iclasında ilk olaraq oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisində beynəlxalq reaksiyalar müzakirə olunub. Millətvəkilləri bir sıra beynəlxalq təşkilatları tənqid edib onları ikili mövqeyə tutmaqda günahlandırıblar. Parlament sədri Oktay Əsədov isə seçkini pisləyən ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunu sifarişlə işləyən təşkilat adlandırıb. Daha ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosu AZ saytında. Oktyabr 29-da Milli Məclis həmçinin sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik edib. Yeniliyə əsasən 5-dən çox uşağı olan ailələrə hər bir uşağa görə ayrıca müavinət veriləcək. Müavinət uşaqların 18 yaşına qədər veriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Georgi Margvelaşvilini Gürcüstan Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib. İlham Əliyev təbrik məktubunda iki ölkə arasındakı ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri strateji tərəfdaşlıq və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminlik bildirir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Şimali Koreya və İranın nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı beynəlxalq öv təhriklərə əməl eləməyə çağırıb. Bu, belə bir bəyanatla bazar ertəsi Vaşinqtondakı sülh institutunda keçirilən konfransda çıxış edib. Kerry konkret Şimali Koreya barədə bunlar deyib.
And I will say that it is not words alone as we call on North Korea to comply.
Bizim Şimali Koreyanı beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləməyə çağırmamız təkcə söz deyil. Biz irəli getməli, Şimali Koreyanın buna necə cavab verməsini görməliyik. Özünün məhdud resurslarını vətəndaşlarının həyatını yaxşılaşdıran sərmayələrə yox, ölüm üçün nəzərdə tutulan raketlərə xərcləyən hökuməti necə bağışlaya bilərsiniz? John Kerry, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın nümayəndələri noyabrın 7-8-də Cenevrədə yenidən İranla danışıqlara başlayacaqlar. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Qeyd edək ki, İran bundan əvvəlki görüşdən sonra uranın 21%-dək zənginləşdirilməsini dayandırıb. İstanbulda Bosfor boğazının altından keçən ilk dəmir yol tuneli açılır. Şəhərin Avropa və Asiya hissələrini birləşdirən tuneldən gün ərzində təxminən 1,5 milyon sərnişin istifadə edə biləcək. Tunelin uzunluğu 13 kilometr 600 metrdir. Onun təxminən 1500 metri Bosforun altından keçir. Tunelin bəzi hissələri 55 metrlik dərinlikdən ötür. Bu, Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətinin həyata keçirdiyi ən iri layihələrdən biridir. Belə bir tunel çəkmək ideyası 150 il bundan əvvəl ortaya atılıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclisin iclasından başlayırıq. İclasda prezident seçkilərinə beynəlxalq reaksiyalara toxunulub. Beynəlxalq təşkilatların tənqidlərini bir sıra deputatlar Azərbaycana təzyiq kimi qiymətləndirib. Deputat Asim Mollazadə isə hesab edir ki, Azərbaycanın güclənməsi bir çoxlarını narahat edir. Onlar Azərbaycanı meyvə-tərəvəz bazasına çevirmək istəyirlər. Zeynəb Xanlarov isə deyib ki, gəlin həmişə ilə Qarabağdan danışaq. Parlamentin bugünkü iclasından Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Məclisin 29 oktyabrda keçirilən plenar iclasında ilk olaraq deputatlar 9 oktyabr prezident seçkilərindən sonra açıqlanan beynəlxalq reaksiyalara toxunublar. İlk çıxış eləyən deputat Zahid Oruc deyib ki, xalqın iradəsini nə hansısa beynəlxalq qurumun, nə də ki, kiminsə siyasi qərarları dəyişə bilər. O, keçmişdə də Azərbaycana qarşı bu cür təzyiqlərin olduğunu vurğulayıb.
Əslində, bu beynəlxalq reaksiyaların başlıca səbəbi Azərbaycana iqtisadi və siyasi təzyiqlər yolu ilə nələri səldə eləməkdir. Hanı Steynar Gillər, hanı Richard Kozlarichlər, hanı zamanında Altan Karamanoğlunun ifadə eləmək istədiyi, ifa eləmək istədiyi rol. Nə bizim Avropadan qopmaq niyyətimiz yoxdur, nə xüsus olaraq Rusiyanın egidası altında formalaşacaq, hər hansı bir birliyə də üzv olmayacaq. Azərbaycan öz yolunu seçib davam edir.
Siyavuş Noruzov da Zahid Oruzun dediklərilə süsə düşən fikirlə səsləndirib. Daha sonra deputat sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vacib olan bəzi məsələlərin həll olunmasını istəyib. O qeyd eləyib ki, əvvəllər yer olmaması, icazə verilməməsi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət şəhər mərkəzində keçirdiyi mitinglərdə şəxsiyyəti təhqir edən çıxışlar səsləndirirlər. Deputata görə bu müxalifətin qanunun əlinə göstərdiyi hörmətsizlikdir və bu məsələyə yenidən baxılmalıdır.
Hər kəs azad şəkildə sərbəst toplaşa bilər, lakin qanunun tələblərinə hörmət etmək şərtilə, kimliyindən asılı olmayaraq.
Deputat İqbal Ağazadə isə Yeni Müsavat qəzetinin yayımında yaranan problemlərə toxunaraq bunun həll edilməsi məsələsini qaldırıb.
Çox xahiş edirəm ki, cənab sədr, siz də səlahiyyətlərinizdən istifadə edib azad mətbuatın yayılma imkanlarının məhdudlaşdırmasına, yol verilməsinə qarşı olasınız və bu istiqamətdə effektiv tədbirlər görülsün.
Millət vəkili Sahib Aliyev Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq qurumların seçki ilə bağlı mövqeyinə toxunaraq bildirib ki, Azərbaycan öz yolundadır, Avropaya inteqrasiya yolunda. O, bu qurumların seçkidən sonra verdikləri bəyanatlarla bağlı ajiyataja ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Aydın Mirzazadə də beynəlxalq təşkilatların kili mövqeyinin başa düşülən olmadığını qeyd edib. O, bildirib ki, Azərbaycanda seçkini müşahidə edən Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri seçki ilə bağlı müsbət rəy verdikləri halda seçkini müşahidə etməyən Azərbaycanın yerini yalnız xəritədə bilənlər bunun tam əksinə mövqe nümayiş etdiriblər.
Və Azərbaycan öz milli maraqlarına özünün seçimini 1993 il 15 yılından Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bir dəfəlik müəyyənləşdirilib və hesab edirəm ki, bunu Azərbaycan daxilində qəbul edildiyi kimi Azərbaycanın xaricdə də mütləq şəkildə qəbul etməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı seçkinin tarixdə qaldığını və hansısa təşkilatın bu seçki ilə bağlı verdiyi bəyanatlara əhəmiyyət verməyin lazım olmadığını bildirib.
İnciməsinlər. Bəzən həmkarlarımızın eləsi olur ki, xarici siyasətlə bağlı burada elə bir bəyanat verir ki, hökmlə deyir özdə bunu. Bu artıq prezidentin xarici siyasət xəttinlə bağlı funksional vəzifəsini hansısa bir formada müdaxilədir. Biz hansısa bir formada fikir deyə bilərik, tövsiyə verə bilərik. Avranestlə bağlı bəzi çağırışlar ki var, bunlar yerində deyil. Bu parlamentin səlahiyyətindədir.
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov da Mübariz Qurbanlının dediklərlə razılaşdığını bildirib.
Biz Avranestə girir, kimsə çıxır. Bu heç kimin istəyi ilə deyil. Avranest Parlamentası Azərbaycan parlamentin qərarı ilə girilir və bu məsələ Azərbaycan parlamentin qərarı ilə həll oluna bilər. Mən hesab edirəm ki, biz bütün təşkilatlarda öz məsələlərimizi aktivləşdirməliyik. Ancaq Avranest Parlament Asambleyasının Avropa Parlamentinə şərt tərəfdaşlıq ölkənin əlaqələrini biz diqqət yetirməliyik. O ki, qaldı İmarətdəki Təsisatlar İnsan Hüquqlar Bürosu. Bu bir siyasi instrumentdir, politexnologiyadır. Bu onların necə deyirlər, rəhbərlərinin, təşkilərinin sifarişin olan sifarişini bir taşınattı. Ülkelerin çoğunda demokrasi tesisatla ve insan hukukları bürosu eski seçimde iştirak edemirler. Gelecekte biz de fikirleşmeliyiz. Azərbaycan üçün bu təşkilat dəvət olması lazım deyə yox.
Spiker Oktay Əsədov cari məsələlərin sona çatdığını bildirdikdən sonra deputat Zeynəb Xanlarova ondan söz istəyib.
Mənim nəyimə lazım ki, kim kimə qulaq asır? Qarabağdan danışsın. Bizim gerek hər bir məclisimizdə Qarabağ sözü gelməlidir. Və çox xahiş edirəm ki, burada çox Qarabağlılar var. Danışanlar elə Qarabağdan olmayanlar da danışan. Bir Qarabağlılar da danışsınlar.
Sonra deputatlar gündəlikdə olan məsələlərin müzakirəsinə başlayıblar. Əhalinin sağlamlığı, sosial müavinətlər, dövlət rüsumu, uşaq hüquqları haqqında qanunlar da daxil olmaqla 20 məsələ ilə bağlı təklif edilən əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub və qəbul edilib.
Milli Məclisdən Maarif Çingizoğlu, deputatlar seçkiyə tənqidi obyektiv hesab eləmirlər, ancaq məsələn Azadlıq qəzeti deyir ki, seçkidən sonra ona təzyiqlər artıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxalifətin Azadlıq qəzetinə seçkidən sonra təzyiqlər artıb, qəzetin bank hesabı dondurulub, qəzetin satışına əngəllər yaranıb. Müsavat Partiyasının qərargahında dərin masa müzakirəsi keçirilirdi. Burada Azadlıq qəzetinə dəstək kampaniyası müzakirə olunurdu. Azadlıq qəzetinin nəşriyyata nə qədər borcu var, hansı problemləri var və ona hansı köməyi təklif edirlər? Dər masa müzakirəsində Kəbiran Dilavərli olub.
Biz artıq gün uğrunda mübarizə aparırıq ki, Azadlıq qəzetini sabah çıxara biləcək, yoxsa yox. Azadlıq qəzetini çıxaranlar bugün belə vəziyyətə düşüb. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, seçkidən sonra hökumətin azadlığa təzyiqləri artıb. Qasid firması qəzetə olan 55 min manat borcu qaytarmır, qəzetin nəşriyyatı olan borcu 20 manatı keçib. Binə ticarət yarmarkası rəhbərinin iddiası üzrə məhkəmə qəzetin 32 min manat cərimələnməsi haqqında qərar çıxarıb. Artıq Azadlığın bank hesabı dondurulub. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, indi hər kiçik yardımın belə qəzetə böyük köməyi var.
Bir ay bundan əvvəl idi. İnanın ki, internetimiz kəsildi. Bizim əldə manatımız yox idi. Və fantastik bir hadisə baş verdi. Bir oxucu gəldi dedi ki, bəs iki gündə sizi axtarıram. 50 manat bu gətirdi. Və həmin günü biz internetin kəsilməməsinə nail ola bildik.
Azadlıq qəzeti maddi çətinliklər içərisindədir. Məhkəmələrin çıxardığı qərarlar da hər gün bu çətinlikləri artırır. Buna görə də oktyabrın 29-da qəzetin düşdüyü çətin vəziyyət müzakirə olunurdu. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, qəzet onu məhkəməyə verənləri məhkəməyə verməlidir.
Əgər metropoliten mane olursa, metropolitenə qarşı məhkəmə iddiaları lazımdır. Əgər qasid sizin vəsaitinizi ödəmirsə, qasidə qarşı iddialar lazımdır.
Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Haclısı deyir ki, hüquqi məsələlər həll olunur.
Tağı Əhmədovla bağlı sonuncu iş artıq Avropa Məhkəməsindədir. Kəbirə Məmmədova işi ilə bağlı artıq Avropa Məhkəməsində şikayət başlanıb. Qasid ilə bağlı nə zaman lazımdır ki, biz bu şikayəti verə bilərik? Bəlkə onlar pul verirlərsə lazım deyil. Yəni bu hüquqi məsələ ilə bağlı biz bu problemi həll edirik.
Professor Qulu Məhərrəmli isə çıxış yolu kimi Azadlıq qəzetinin abunənin genişləndirilməsini təklif etdi.
Hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti bu çətin situasiyadan çıxacaq. Ciddi təklif abunə sisteminin genişləndirilməsidir. Bir də mən çox arzulayıram ki, Azadlığın problemi siyasi problem kimi qaldırılmaz. Hərçənd ki, bunun motivi siyasidir.
Milli Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Gültəkin Hacıbəyli isə hakimiyyəti söz azadlığına qarşı baskılara son qoymağa çağırdı.
Media olmayanda cəmiyyət bu mənfi enerjini, bu protest enerjisini daxilində saxlayır və elə bir həddə qədər yetişir ki, cəmiyyətdə sosial partlayışlar qaçılmaz olur. Azad medianı sıxmaqla, azad fikri, azad sözü təqib etməklə Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətimizi bax bu gün bu reallıqlar qarşısına gətirir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmli isə deyir ki, Azadlıq qəzetinin problemləri hakimiyyətə qarşı kəskin yazılar dərc etməsinə görədir.
Bütün bu represiyaların qarşısında 24 illik mərhələni keçib gələn bir kollektiv öz mövqeyindən hökumətə hər hansı güzəşt etmir. İlham Əliyevin özü də daxil olmaqla ətrafını hökumətin antimilli addımları ilə bağlı çəkinmədən mövqe bildirir.
Bəs oxucular nə düşünür? Media yardım istəsə hansı halda yardım edərdiniz? Sualına sorğuda iştirak edənlər belə cavab verir.
Bütün hallarda hər bir vətəndaş kömək eləməlidir.
Hakimiyyət tərəfindən baskılar vəziyyətdə, işləməyə qoymaya bir vəziyyətdə.
Mediyaya böyük hörmətim var, amma mənlik də.
Mən bir vətəndaş kimi deyərdim ki, dövlətimiz elə bir demokratik rejim olsun ki, media çətin vəziyyətə düşməsin.
Küçə-küçə düşüb qəzeti satar amma.
Əgər bir media orqanı siyasi cəhətdən sıxılırsa, hökumət onun üzrünə gedirsə, təzyiqi varsa, vətəndaş kömək eləməlidir.
Müzakirələrdə iştirak edən Elbrus Məmmədovsa siqareti atmaqla Azadlıq qəzetinə kömək edəcəyini bildirdi. Elbrus Məmmədov deyir ki, bu günə qədər hər ay siqaretə 120 manat sərf eləyir, bu gündən sonrası siqareti atır.
Ən azından siqaret atanda qəzeti ayırdığı maliyyədən başqa bir 90 manat da cibimizdə qalır. Ondan başqa evdə nüfus sahibi. Ondan sonra sərf eləyəcəm siqaretə də. Qardım.
Dekabr ayında Azadlıq qəzetinin 24 yaşı tamam olacaq.
Azadlıq qəzetinə dəstək kampaniyasından Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə şərait yaradılmır? Gələn cavablardan oxuyum. Nəinki şərait yaradılmır, hətta belə adamların işinə hər cür maneçilik yaradılır ki, bir də cürət eləyib belə fikirlərə düşməsinlər. Bu da ölkədə bütün gəlir gətirən sahələrin hakimiyyət başında duran oliqarxların və onların qohumlarının monopoliyasında olmasından irəli gəlir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmur. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Salam, bizdə azad iqtisadi bazara şərait yaradılsa, qiymətlər 2, 3, 4, 5 dəfə aşağı düşər. Buna bariz nümunə banan Gürcüstanda 60 qəpik, bizdə 2 manat yarım, ət bizdə 10 manat, orada 4 manat və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Biz nə dərddə, cəmaat nə dərddə, nə biznes, nəfəs almağa icazə verirlər, ona da şükür eləyirik. Hörmətlə Fərhad müəllim yazır bunu. Daha bir cavab, iş qurmaq üçün bir çox dövlət qurumlarından keçmək lazımdır, böyük dərddir. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda son təyinatları xüsusilə Müdafiə Nazirinin dəyişməsini qərbdə geniş müzakirə edirlər, nələr deyilir az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Oxford Analitik adlı təhlil mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycanda müdafiə nazirinin dəyişməsi, Zakir Həsənovun yeni müdafiə naziri təyin olunması siyasətdə dəyişiklikdən xəbər verir. Bu dəyişiklik nədən ibarətdir? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Yeni təyin olunmuş müdafiə naziri Zakir Həsənov sələfindən miras qalan iki nazir müavinini işdən çıxarıb. Həm Səfər Əbiyevin vəzifədən uzaqlaşdırılması, həm də daxili qoşunların komandanının onun yerinə təyin olunması siyasətdə mühüm dəyişiklikdən xəbər verir. Belə ki, həm ciddi müdafiə islahatı, həm də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində yeni antikorrupsiya dalğası başlaya bilər. Bu addım həmçinin daxili asayiş və sabitliyin təmin olunmasında ordudan daha güclü istifadə olunacağını xəbərləyir. Oxford Analitika Təhlil və Məsləhət Mərkəzinin hazırladığı təhlildə belə deyir. Mərkəz yazır ki, yenidən seçilmiş Prezident İlham Əliyev silahlı qüvvələrinin hücum qabiliyyətini artırmaq və illər boyu Müdafiə Nazirliyində kök salmış korrupsiyanı kəsmək məqsədi ilə müdafiə islahatına başlaya bilər. Daxili qoşunlar komandanının təyinatı silahlı qüvvələrin daxili təhlükəsizlikdə yeni genişləndirilmiş rolu demək olar. Bu, son vaxtlar yerli müxalifəti qorxutmağa və Azərbaycanda potensial itaətsizlik və sabitsizliyin əlamətlərini önləməyə yönəlik sərt tədbirlərin davamı ola bilər. Bu addım Ermənistanda narahatlığı artıra və Ermənistanın mümkün cavabını doğura bilər. Azərbaycan ordusunun monitorinqini aparan bir çox təhlilçiyə görə Müdafiə Nazirinin mövqeyi müdafiə islahatı üçün mühüm indikator sayılırdı. Özəlliklə Əbiyevin mövqeyi və vəzifədə qalma müddəti Azərbaycanın hərbi qabiliyyəti və ciddi müdafiə islahatı öhdəliyinin dəyərləndirilməsində mühüm amil sayılırdı. Son illər müdafiə xərclərindəki ciddi artım və müasir hücum silahlarının alınması belə düşünməyə əsas verirdi ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin real gücü Qarabağ müharibəsini yeniləməyə dair ritorik hədələrlə ayaqlaşa biləcək. Ancaq Əbiyevin vəzifədə qalma müddətində Müdafiə Nazirliyində korrupsiya iddiaları, təchizat prosesində şübhəli sazişlərə dair iddialar peyda olmuş, müdafiəyə ayrılan əlavə vəsaitin düzgün xərclənməsinə dair suallar yaranmışdı. Bununla belə, vəzifədə olduğu 18 il ərzində Əbiyevin əsas rolu Hakim Əliyev ailəsini qorumaq olub. Silahlı qüvvələr real döyüş qüvvəsindən daha çox saray gözətçisinə çevrilmişdi. Bu da nazirin uzun müddətli hakimiyyətinin səbəbini izah edir. Onun birinci rolu Əliyev ailəsini, onların şəxsi və siyasi hakimiyyətini qorumaq, ikinci rolu isə ölkənin müdafiə naziri idi. Bu rol Azərbaycan siyasəti kontekstində təbii görünürdü və atasının İlhama 2003-cü ilin sonlarında hakimiyyət mantiyasını əldə etmək üçün verdiyi mühüm dərslərdən birinə uyğun gəlir. Silahlı qüvvələr hökumətə yeganə ciddi potensial hədədir. Bu mənada orduya uzun müddət az pul ayrılıb və xeyli zəifləyib. Məqsəd Türkiyədəki kimi ordunun yerli siyasətdə rol oynamasını önləmək olub. Bundan başqa 1993-cü ilin iyununda Renegat Sürət Hüseynovun hərbi qiyam cəhdi bu cür ehtiyat tədbirlərinin əsaslı olduğunu göstərirdi. Əbiyevin indi işdən çıxarılması üçün motivasiyanı iki mümkün ssenari ilə izah etmək olar. Birincisi, işdən çıxarılma hökumət daxilindəki rəqib fraksiyalar arasında daxili balansda dəyişikliyi göstərə bilər. Bu kontekstdə görünür, prezident sistem daxilində rəqib gücləri yaranan elitaları çaşdırmaqla idarə etməyə çalışır. Bunun üçün bir düşərgəni korrupsiyaya uğramış Müdafiə Nazirliyi ilə mükafatlandırmaq şansından yararlanır. İkinci, eyni dərəcədə həqiqi görünən ssenarisi odur ki, bu addım real müdafiə islahatına başlamaq qərarından doğur. İllər boyu Dağlıq Qarabağda müharibə hədələri ritorikası ilə Azərbaycan ordusunun əsl hazırlıq durumu arasındakı uyğunsuzluqdan sonra ola bilsin Əliyev əvvəl çatışmayan döyüş qabiliyyətini artırmaqla hədələrini daha təsirli etmək istəyir. Bu təyinatda başqa bir yerli yanaşma da var. 54 yaşda Şərqi Almaniyada sovet zabiti olmuş Həsənovun irəli çəkilməsi yerli etirazın, xüsusilə bu ilin əvvəlində regionlardakı etiraz aksiyalarının yatırılmasında daxili qoşunların roluna görə mükafat sayıla bilər. Bundan savayı onun irəli çəkilməsi ilə ordunun daxili təhlükəsizlikdə daha böyük rol alması daxili narazılığın daha güclü yatırılması dönəmini başlada bilər. Müxalifətin həbsi və qorxudulması ilə nəticələnən bir sıra yüksək profilli və ağır addımlardan sonra bu cərəyanın sürəcəyi görünür. İzahdan asılı olmayaraq, Müdafiə Nazirinin işdən çıxarılması ciddi dəyişiklikdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin rolunda dəyişiklik gözlənir. Korrupsiyaya qarşı yeni mübarizə dalğası da başlaya bilər, ancaq Azərbaycan ordusunda korrupsiyanın bərkidiyini nəzərə alaraq bunun uğuru şübhəli görünür.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə şərait yaradılmır? Gələn cavablardan daha ikisini oxuyaq. İqtisadiyyatımız güclü inkişaf eləyir, pişmiş toyuq da buna gülər. Bunu de, imzalı dinləyicimiz yazıb. Azərbaycanda adi vətəndaşlar nəinki şirkət açmağa, heç fermerə çoban da ola bilməz. Bu ölkədə yapın dabrosu olmadan heç bir işlə məşğul olmaq olmaz. Cavablar çoxdur. Bu sualı kontekstdə niyə qoyduq? Çünki Dünya Bankının yeni hesabatı çıxıb Doing Business. Azərbaycan neçənci yerdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdə işgüzarlığa şərait haqda növbəti Doing Business 2014 hesabatını yayıb. 11-ci ildir ki, çıxan Doing Business hesabatına görə Azərbaycanda iş görmək çətinləşir, öz də bu təmayülə çevrilib. Son 5 ilin Doing Business hesabatlarında Azərbaycanın tutduğu yerləri tutuşdursaq, 2010-cu ildə Azərbaycan dünyada 38-ci yerdə idi, 2011-ci ildə 54-cü 2012-ci ildə 66-cı, 2013-cü ildə 67-ci yerə düşdü. İndiki hesabatda isə Azərbaycan yenə geriləyib, bu dəfə 70-cidir. Müqayisə üçün, qonşu Gürcüstan işgüzarlığa yaradılan şəraitə görə dünyada 8-ci yerdədir. Ermənistan 37-ci yerdədir. Azərbaycan barədə konkret nələr deyilir? Buna keçməzdən əvvəl hesabatda qeyd olunur ki, dünyada iş görməyə ən asan ölkə Singapurdur. Sonrakı yerlərdə Hong Kongdur, Yeni Zelandiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Danimarka, Malayziya, Cənubi Koreya və Gürcüstan. 189 ölkəni əhatə edən Doing Business hesabatı hər ölkədə işgüzarlığa şəraiti 10 meyar əsasında müəyyən edir. Biznesə başlamağa tələb olunan vaxt, proseduralar, bunun haqqı, tikintiyə icazələr, öz obyektini işıq çəkdirmək, əmlakı qeydiyyatı aldırmaq, kredit ala bilmək, qoyulan sərmayənin müdafiəsi, vergilər, sərhədi keçməklə ticarət, müqavilələri həyata keçirmək və mübahisələri həll eləmək. Azərbaycanın dünyada ən geridə olduğu sahələrdən biri tikinti icazələridir. Azərbaycan 189 ölkə arasında 180-ci yeri tutub. Azərbaycanda tikintiyə icazə almaq üçün 28 prosedura lazımdır, 212 gündə vaxt. Bundan da pis vəziyyətdə olan sahə öz obyektini işıq çəkdirməkdir. Azərbaycan 181-ci yerdədir. İşıq çəkdirməyə 241 gün vaxt gedir. Azərbaycanda iş görməyə mane olan 3-cü ən pis sahə gömrükdür. Azərbaycan xarici ticarət sahəsindəki vəziyyətə görə 168-ci yerdədir. İşgüzarlığa mane olmayan sahələr də var. Azərbaycan harada ki, dünyada yuxarı yerlərdədir. Biznesə başlamaq Azərbaycanda hasanddır. Azərbaycan dünyada 10-cu yerdədir. Əmlakı qeydiyyatı aldırmağın asanlığına görə isə Azərbaycan dünyada 13-cü yerdədir. İnvestoru qorumağa görə dünyada 22-cidir. Azərbaycan kredit almağa görə 55-ci, vergilərə görə 77-ci. Biznes mübahisələrin həllinə görə isə 86-cıdır.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə əlverişli şərait yaradılmır? Göründüyü kimi Azərbaycan dünyada dünya ölkələri arasında tutduğu yerə görə ilbəil geri gedir. Gələn cavablardan oxuyuram. Yapçı Mamet demişkən, güclü inkişaf edirik. Özün üçün inkişaf et, Mamet. Başqa bir cavabı oxuyum. Prezident jurnalistlərə ev verəndə ev alanlara yaltaq deyirdi. Bəzi patriotlar indi prezident azadlığın borcunu silsə, azadlıq qəzetinin borcunu silsə, azadlığa da damğa vuracaqlar. Bu imtahandır. Vaxt var, həmən patriotlar aksiya keçirsinlər, millət pulu ödəsin, 50 min adama 50 min nədir ki, maşın əlindən yolu keçmək olmur. Ev alanı da, prezidenti də dediz, eşitdi. İndi isə öz hünərinizi göstərməyin vaxtıdır. Bu, kontekstdə səslənən reportajla bağlı gələn SMS-dir. Azadlıq qəzetinə dəstək kampaniyası keçirilir. Müxbirimiz Abbas Əli isə Bakı küçələrində sorğu keçirib ki, özünüzü hansı işə tam hazır sayırsınız?
Mən elə çəkməçiliyə. Başqa bir iş mənim əlimdən gəlir. Çəkməçilik, yalnız çəkməçilik. Bu çəkməçilikdən başqa bir... Mənim əlimdə bir iş yoxdur.
İşimdən razıyam, elə bu işimdən də məşğul olardım ömrümün axırına kimi. Müəllimliyə, ingilis dili müəlliməsiyəm. İşimdən razıyam, ömrümün axırına kimi də elə işləyərdim müəllim. Elə uşaqlıqdan müəllim olmaq istəmişəm.
Məsələn, samovarsa söküb təzən yığarım, pulunu remont. Onda bu işlədiyim sənətə samovar misgərliyi nəzərinə. Onda o işi görə bilərəm mən. Yəni, bu işə girmişəmsə, bu işi görəm. Mən başqa iş görə bilmərəm.
Lübovi işə hazırım. Lübovi işə mən hazırım.
Bir dək, başqa yerdə iş yoxdur axı. Gəlim, harada iş, bu yaşda harada işləyəsəm. Mən əsasən hüquqçu olmaq istəyirəm. Və
İnanıram ki, hüquqi seçməkdə mən düz qərar vermişəm. Çünki həm tələbələrin haqqında, həm bəzi insanların haqqına qorumaq, elə deyək. Çünki indiki dövrümüzdə bəzən insanların haqqına girirlər və ya insanların haqqına səhv şey edirlər. Ona görə onları düzəltmək və onları qorumaq üçün. Hüquq.
Valla, mən ali təhsilliyəm. Amma demək olar ki, heç hansı şey. Yəni, Rusiyanın dövründə təhsil almışam. Mən elə gəlir ki, elə bir hazırlığı nəyət edə bilmərəm konkret.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.